Слава на Бога. Така, днешната проповед се казва «Благословен да бъде Бог». И всъщност ще си четеме основно от книга Ефесяни, посланието на апостол Павел към Ефесяните. Първата и втората глава, първите части. В първата глава на посланието към Ефесяните, сега ще четем стихове от 1 до 14, искам да ви обърна внимание колко пъти Павел повтаря на Ефесяните, че всичко, което те имат, всичко, което им се случва, идва от Бога, че е по благодат. Както казва един проповедник, който слушах преди няколко седмици, вика, сякаш говори, вика на малоумни хора и непрекъснато им набива нещо в главите, им повтаря едно и също нещо. И така Павел, апостол на Христос Исус, чрез Божията воля, до Божите святи хора в Ефес, вярващи, които принадлежат на Христос Исус, благодат и мир на вас от Бога, нашия баща и от Господ Исус Христос. Благословен да бъде Богът и бащата на нашия Господ Исус Христос. В Христос Бог ни дари с всяко духовно благословение в небесните владения. В Христос още преди сътворението на света Бог ни избра, за да бъдем святи и неопетнени пред Него. И заради любовта си към нас, Той ни предопредели да бъдем Негови деца чрез Исус Христос, защото такава бе целта и желанието му. Той извърши това, за да го възхвалим за славната му благодат, която щедро ни дари чрез любимия си син. В Христос ние сме изкупени чрез неговата кръв. Греховете ни са простени чрез неговата богата благодат, с която той щедро ни дари с пълна мъдрост и прозрение. Бог ни изяви тайния си план, защото така искаше. Той щедро ни дари с пълна мъдрост, така той бе измислил да го осъществи чрез Христос. Божията цел бе да изпълни този план, като обедини всичко под водителството на Христос, всичко небесно и всичко земно, когато дойде подходящото време. В Христос ние бяхме избрани и вече предопределени от намерението на Бога, който върши всичко според своя план и желание. За да можем и ние, чиято надежда вече беше положена в Христос, да възхвалим Божията слава, чрез Христос вие също бяхте запечатани със Святия Дух, обещан от Бога, когато чухте посланието на истината, благата вест за вашето спасение и повярвахте в Христос. Святия Дух е само гаранцията, че ще получим своето наследство, докато Бог даде окончателно изкупление на онези, които му принадлежат. Целта на това е да възхвалим Божията слава. И така, много често, когато четеш Словото и искаш да намериш някаква опора, нещо, на което да стъпиш здраво, да го разбираш, да го запомниш лесно, почваш да четеш посланието към Ефесяните и така, продължаваш да търсиш нататък. Не можеш да намериш това, което ти трябва. Защото някак си всичко се повтаря едно и също. Павел говори сякаш с много думи иска да каже едно единствено нещо. 14 стих. Но всъщност той има конкретна цел. Защо Павел толкова много повтаря за това, колко много неща Господ е направил за нас и че всички... Той не казва нито едно нещо, което Ефесяните са направили, или тези, които са повярвали в Бога, са направили и заради което Господ го прави. Причината на всичко, което става, той я отпраща винаги към Бога, който ни спасява. Той започва с благословен да бъде Богът и бащата на нашия Господ Исус Христос и накрая завършва в тези стихове с целта на това, всичкото това, което той обяснява, че се случва. Целта е ние да възхвалим Бога. Ние да кажем благословен да бъде Бог. Ние да кажем, наистина, какво е човек, че да го помниш, обаче ти, Господи, ти заслужаваш всяка хвала. И така, той казва, още преди сътворението на света, Бог ни избра да бъдем святи и неопетнени пред Него. И заради любовта си към нас, Той ни предопредели да бъдем Негови деца чрез Исус Христос, защото такава беше целта и желанието му. И така, днеска няма да си говорим за предопределението, няма да си говорим за тия неща, които го мъчат човек, нали, когато той иска да проумее нещата, защо стават и така нататък. Днеска искам да чуеме това, което Павел ни казва. Павел ти казва, ако ти днеска си спасен, ти трябва това нещо да си го запечаташ дълбоко в сърцето и да ти влезе в ума и да не излиза оттам, че Господ е решил тогава, когато ти не си съществувал, тогава, когато ти си съществувал само в Неговия ум, Господ е решил да те срещне и да те спаси. И че ти днеска не знаеш дали някой ден ще разбереш защо Той го е решил това нещо. По какъв начин Той спасява човек. Но ти днеска имаш тази част е твоята. Да отговориш на това, което си разбрал. Когато си разбрал, че Господ те спасява по благодат, да му отговориш, да кажеш, Господи, аз искам моят живот да бъде за Тебе и аз да Те хваля през всичките дни на живота си. Ние го виждаме това нещо в много хора, за които говори Библията. В Стария Завет, в Новия Завет. Ние го виждаме това нещо. И трябва да ви кажа, че има много текстове. Псалмите, които четем от време на време, Давидовите псалми специално. И не само те. Този дух на човека, който предава всичката си воля, всичкото си удоволствие от живота, го предава на Бога и иска то да бъде за Бога. Той е там. Те са ги писали тези части на Библията, точно с този дух. И Павел в тези няколко стиха на първата глава към Ефесяните, той предава точно това нещо, точно този дух на... Той им го предава. И той казва, че Святият Дух, който ни е даден, искам само да ви направя една забележка тук към стихове 12 и 13 стих. Винаги, когато съм го четял, винаги съм се замислял, че той като че ли говори за... Той говори на ефесяните като юдеин. Вижте, в 12 стих той каза така. За да можем ние... Има едни ние и едни вие в този текст. И ние трябва да разберем кои сме ние и кои сте вие. И така, аз днеска ще ви кажа моето разбиране за 12 и за 13, за това кои сме ние и кои сте вие, когато Павел говори за това. Но и казва в 12 стих. Ние, чиято надежда вече беше положена в Христос. Някой може да каже, това са тези, които са дошли да благовестват на ефесяните. А пък вие сте самите ефесяни, на които е било благовествано. Нали? Можем. Обаче ще видим, че във втора глава той казва нещо много интересно. И според мен той говори за Израил, за тези, които са Божия народ, които винаги са се надявали и са чакали да дойде Месията. Той им е обещан още от самото начало. После е казано, че ще дойде от Давидовото потомство и така нататък. И той накрая идва. Не целият Израил се покаява и повярва в него, обаче тия, които вярват в него, в крайна сметка те са основата на църквата и те започват да разпространяват благовестието на всички останали народи. И Павел е този юдеин, който отива и говори на ефесяните и той им говори на едни хора, които те не са познавали Бога. Истинския Бог. Както евреите винаги Господ им се е открил на тях. Няма друг народ като еврейския, на който Господ да ги е изкупил от всичките народи по земята и да им е станал Бог и те да бъдат Негов собствен народ. Това го пише в Стария Завет. Нали? Няма друг Бог, няма друг, нали, няма друг народ, който да е придобил това благоволение. Те го пишат. И той сега говори на Ефесяните, казва, ние, които от по-напред се надеяхме на Христос, ние се надявахме на Месията, защото Христос означава Месия. Ние, които от по-напред се надявахме на Христос. И чрез Христос, вие също бяхте запечатани със Святия Дух, обещан от Бога, когато чухте посланието на истината, благата вест за вашето спасение и повярвахте в Христос. Повярвахте в Месията. Виждате ли го? Обаче преди стихове 12 и 13, той говори в първо лице множествено число. Той говори Бог ни, Бог ни, Бог ни. Той казва за любовта си към нас. Между другото, в тази книга Ефесяни, Павел говори за това, че Господ събира всичките в едно. Той прави всичките раздели едно. Че няма близки и далечни, той ги събира всичките. Той говори там за това, че ние всички да ставаме едно, имаме един спасител, имаме едно спасение. За евреите и за езичниците няма никаква разлика. Ние всички да се спасяваме чрез същия този Христос. И така, целта на всичко, което Господ прави, е ние да можем да хвалим Бога. Ние да можем да живеем по тази земя и да говорим за Божията слава. И така, днеска искам да видим едно предизвикателство. Искам да видим едно нещо, което Господ ти дава като инструмент. Господ ти го дава като оръжие за това да правиш нещата както трябва. Когато ти искаш да отидеш и да говориш на някого за Бога, да му говориш за Неговото спасение, това, което говориш, трябва да прославя Бога. Трябва да... Твоята цел е да му покажеш колко велик е Бог. И ако ние внимаваме на това нещо, той казва, целта на това е да възхвалим Божията слава. Целта на всичкото това, за което аз ви говоря, това, което Бог прави, начинът по който той го е направил, това, което той ви е дал всичко по благодат, целта е ти да бъдеш способен да хвалиш Бога. И така, ние понякога правим следната грешка. Аз познавам някого и обичам го и искам той да повярва в Исус Христос. И търся в Словото онази логика, ония аргумент, който ще му каже, ето ти не си прав да не вярваш Бога, ти трябва да вярваш Бога. И той като го разбере този аргумент, аз също съм бил много дълго време, съм разсъждавал по този начин. И когато намериш този аргумент и успееш да му го дадеш, и той вече работата ще е свършена. Нали, ти си направил това, което трябва, човека е разбрал, че трябва да повярва, ще повярва в Бога и ще спаси. Бог ти казва, внимавай, това, което аз искам от тебе, ти да можеш да ме прославяш. Не да можеш да даваш аргументи. Аргументите аз ги давам, защото само аз знам кой е аргумента, който може да влезе вътре в сърцето. Само аз отварям сърцето на човека и вкарвам аргумента вътре в него. Това, което се иска от тебе, е да можеш да ме прославяш. Тоест, когато ти разсъждаваш за твоя приятел, за твоя роднина, за твоя близък, за някой от семейството ти, какво да направиш за него? Господ ти казва, ти търси да ме познаваш така, че да можеш да ме прославяш. Защото когато ти ме прославяш, такъв какъвто съм, тогава ти вършиш това, което трябва. И това, тогава става това, от което човека има нужда. Той няма нужда от обяснение. Той няма нужда от думи. Той има нужда да види, че Господ наистина е над всяка власт, че над всяка сила, над всяка мъдрост, над всяко знание, над всяко значение, на всяко нещо, което има смисъл, Господ отгоре. И аз да мога да го кажа, аз трябва да го знам, аз трябва да го виждам, аз трябва да виждам Божията слава. И в тия стихове Павел обяснява, че Господ ни го дава това нещо. Когато Той идва при тебе в твоя живот и те изкупва от твоите дела, от твоя живот, от твоите мъртви дела, Той иска да ти даде нещо. Той ти го дава всъщност. Ти просто трябва да се научиш да го взимаш и да го използваш. Той ти дава възможност да го прославяш. Между другото, има теолози, които казват така. Думата Бог направи човека по Божия образ и подобие. Не е характеристика, а е функция, а е професия. Господ даде на човека да показва Божия образ. Разбирате ли? Ти можеш да не го покажеш, но на тебе ти е даден. По същия начин, както някой има, му е дадено да поправя електрически инсталации, друг да поправя къщи, на човека Господ му е дал да показва Божия характер. Той не е нещо в нашето тяло, в нашия ум. Той е в нещо, което Господ е казал за човека, че той може да бъде образ на Бога, че може да показва на другите какъв е Господ. Господ да пребъдва в него. Човека да показва любов, да показва милост, да показва търпение. Нали? Това е мандата, това е това, което на нас ни е дадено като дял. Аз ви казвам, че има теолози, които го казват така, защото има много думи, които ние си ги превеждаме на български, или понеже така сме ги прочели, ние ги възприемаме, че носят това значение. Но, например, ще ви дам един пример за Господнето име, например. Ние знаем, че в 10-те Божи заповеди пише да не произнасяш напразно Господнето име. Нали така ги четем? Само, че оригиналният текст въобще не казва това. Глагола, който се използва в оригиналния текст, означава да носиш Господнето име. Да се наричаш с Господнето име напразно. Усещате ли колко е различно значението? Аз съм Божий. Господ казва, внимавай да не носиш Господнето име напразно. Или без уважение. Или абе, ти го носиш така, че то не отразява всъщност Бога. Ти казваш, че си Божий, във всъщност не си. И ние имаме много примери. Имаме много примери в Словото, в което Господ казва точно така, че не е доволен от начина, по който човека е направил това, което Господ му е казал, че трябва да направи. Или пък, че самия факт, че той е направил нещо, което не трябва. Например, когато Натан дойде при Давид, след като Давид беше съгрешил, той му каза, това, което направи, позволи на Господните противници да хулят. И не можем да си го представим. Давид, който беше избран от Бога, който беше взет като малко овчарче и беше направен цар на Израел, той съгреши и това, което направи, беше толкова грозно пред Бога. И тези, които са противници на Бога, естествено казват, този ли е Божий? Този, дето е Божий, той видяхте ли какво направи? Нали? Това е естественият израз. И Давид го е знаел смисъла на тази заповед. Да не носиш на празно Господното име. Че когато ти носиш Господното име, когато ти казваш, че си Божий, когато казваш, че познаваш Бога, ти трябва да внимаваш, защото ти отразяваш това нещо, което казваш. И ако ти не отразяваш Бога такъв какъвто е, Господ казва, ти напразно носиш моето име. Виждате ли? И така, днеска Павел говори, ни четеме това, което казва Павел на Ефесяните. И той им казва, Господ ви е научил да го прославяте. Господ ви е научил как да бъдете такива, че Господ да бъде видим чрез вас. И всичко това Той го прави без вашата заслуга. Но целта на това е да възхвалим Божията слава. И така, когато Павел говори за благодата, когато той говори за това, че причината ние да бъдем спасени, да бъдем благословени, да познаваме Бога, да имаме тази възможност да прославяме Бога, той има две причини да го прави, да бъде толкова настоятелен. В 14 стиха да говори непрекъснато за това как Господ ни е благословил от себе си, че той е поискал, че той го е направил с силата си, с намерението си, с мъдростта си, с всичко, което той притежава, той е решил така да бъде. Първото нещо е, Павел иска да ни насърчи. Иска да насърчи Ефесяни, той ни насърчава и нас. Това насърчение идва от факта, че ако Господ е толкова щедър, ние не бива да се отказваме, ние не бива да се отчаиваме. Ти поглеждаш себе си и си казваш, бе, аз искам да направя нещо за Бога, обаче не успявам. Павел ти казва, ами то е нормално да не успяваш, защото всъщност всичко е от Бога. И ако ти усещаш, че не си достатъчен, че не си достоен, тези думи на Павел, те ти идват като насърчение, те ти казват, не бой се, Господ, той знае, че си недостоен. Това всичко, да ти го казвам, там го няма твоето достоинство, има го само неговата милост и неговата любов. И не бива да се отказваш, защото той иска от създанието на света, той иска да ти го даде. Това е смисъла на твоя живот. Да славиш Бога. И днеска ти като се замислиш, аз за какво живея, какво правя, какво ще ми се случи, Господ ти казва, има само едно единствено нещо, което има значение. Ти да погледнеш напред своя живот, да погледнеш напред и кажеш, колко мога да прославя Бога за времето, което ми остава. И днеска, може би Павел има и повече неща в предвид. Аз днеска с моя опит, от колко години чета Библията и търся Бога, мога да ви кажа, че има две неща, които аз виждам, които непрекъснато се случват и които са нещо, от което ние на първо място трябва да внимаваме. Да не изпаднеме в тия неща. Защото начинът, по който ние се отклоняваме от това, което Библията ни говори, не успяваме да го свършим, са или ние решаваме, че Господ просто няма смисъл да се занимава с нас, защото ние нищо не можем да направим както трябва. Понеже ние търсим в себе си нещо, което да оправдае спасението, което Господ ни дава, ние имаме много голям шанс да отпаднем от вярата, защото няма да намерим нищо. И другото нещо е, че човек не успява да разбере това, което говори Павел. И той все пак решава, че в него има нещо, което заради което Господ го спасява. И той се опитва да го изяви това нещо, се опитва да го докаже. И той оставя благодата на Бога и започва да прави всичко със собствени сили, започва да се бори и да се поти, за да може той да прослави Бога сам, без Бога. Това са двата начина, по които ние много често просто занемаряваме това, което Господ ни е дал. В един случай се отказваме от Него. Не, ние двата случая се отказваме от Него, но в един случай просто си казваме, няма смисъл. А в другия случай просто вместо да покажем Бога, ние показваме себе си. И в двата случая грешката ни се базира на гордост. В един случай ние искаме да намерим нещо, което ни препоръчва пред Бога, но понеже истината е в нас, ние не го намираме и се отчаиваме. Но гордостта си е останала. А другото е, че тогава, когато дори истината не е в нас, тогава не сме разбрали, че ние сме окаяни грешници, които Господ ни е изкупил, ние всъщност не успяваме да прославим Бога, а търсиме начин да прославим себе си. И така Павел иска да ни предупреди за тия неща. Иска да ни спаси от тия неща. Иска да ни каже, внимавайте, по благодат сте спасени. И сега ще прочетеме началото на втората глава към Ефесяните. И когато четеме втора глава, тук отново се появява това вие. Онова ние от 12 стих на първа глава и вие от 13 стих на първа глава. И тук в първи стих на втора глава на Ефесяни той казва: в миналото вие бяхте мъртви духовно поради престъпленията и греховете си. И живеехте според законите на този свят и следвахте господаря на злите сили, владеещи земята. Той сега продължава да действа в непокорните. Кои сте тези вие? Това са езичниците. От това, което той казва, със сигурност можем да го видим, че казва: вие живеехте според законите на този свят и следвахте господаря на злите сили, владеещи земята. Имаше само един народ, който познаваше истинския Господ. Другите народи, някои от тях, някои единици, отделни хора, може и да са имали възможността да се запознаят с Бога. Но Израил имаше уникалното качество Господ да ги събере, да ги изкупи, да ги срещне, да им се покаже и да сключи завет с тях. Нали знаете, всеки потомък на Аврам, който се обрязва, влиза в завет с Бога. Обещанието, което Господ беше дал към на Аврам, се прехвърля автоматично върху този негов наследник, който се обрязва. Всеки един от Израел има този ангажимент към Бога в плътта си, в момента, в който на 8-я ден след раждането си, всеки мъжко. Освен това, Господ, когато ги изведе от Египет, той ги събра пред Синай и там им говори, там им каза 10-те заповеди, които бяха написани първо на едни плочи. Моисей ги счупи, после бяха написани на едни други плочи. И в крайна сметка Господ сключи завет с тях, че той ще им бъде Бог и те ще бъдат негов народ. Това са тези ние, които отнапред се надяваха на Христос, на Месията. Това са онези, които чакаха Месията, нали? Те не бяха гърци или ханаанци или някакви други. Евреите чакаха, израелтяните чакаха Месията да дойде. Като дойде Йоан Кръстител, те го питаха: ти ли си Христос? Ти ли си Месията? Той му каза: не, не съм аз. Аз съм той, който има да дойде. Нали? Аз само приготвям пътя за него. И когато Месията дойде, тези, които го чакаха, те го познаха, те станаха негови и той ги прати по целия свят да проповядват благовестието. Между другото, днеска се сещам, че имах една идея. Всеки път, когато се събираме, да започваме с благовестието. Един от нас да става и да казва какво представлява благовестието. И мисля, че така постепенно, като всеки един казва това, което той в неговата си глава си представя, че е благовестието, в крайна сметка ще видите как постепенно ще започнем да събираме нещата в едно и да видим, че има едно благовестие, което, защото словото казва така, че има едно благовестие, което да бъде еднакво за всички ни и ние да знаем, че ние това трябва да внимаваме и към това трябва да се придържаме. Така, в миналото вие бяхте мъртви духовно поради престъпленията и греховете си. Всеки един е мъртъв духовно поради престъпленията и греховете си. Живеехте според законите на този свят и следвахте господаря на злите сили, владеещи земята. Той сега продължава да действа в непокорните. Някога и ние живеехме като тях. Следвахме страстите на грешната си човешка природа и вършихме онова, което нашите тела и умове желаяха. В положението, в което бяхме ние, както всички останали хора, бяхме обречени да изпитаме върху себе си Божия гняв. Оня, който живее според страстите на грешната си човешка природа, е обречен да изпита върху себе си Божия гняв. Но Бог е богат на благодат и благодарение на великата любов, с която ни обикна, още докато бяхме мъртви духовно поради престъпленията си, Той ни даде живот заедно с Христос. Вие сте спасени чрез Божията благодат. Бог ни възкреси заедно с Христос и ни постави заедно с Него на Своя престол в небесните владения. Нас, които сме в Христос Исус, Бог извърши това, за да покаже във всички бъдещи времена несравнимото богатство на Своята благодат с добрината си към нас в Христос Исус. Виждате ли го? Господ го прави, за да покаже на някой нещо. Искам да го видите това нещо ясно. Следващия път, когато си зададеш въпроса, защо Господ ме е избрал мене? Защо Господ ме е спасил? Твой ум не бива да се обръща към тебе. Към това кой си ти, как си живял, откъде си дошъл. А трябва да се обръща към целта на Бога. Към това, което Господ иска да се случи. И това, което Той иска да се случи, Той иска в тебе да покаже на останалите колко е хубаво да бъдеш спасен по благодат. Защото ако ти го разбереш това нещо, ще видиш, че да покажеш на другите колко си бил лош във всъщност е предимство. Павел го казва на три места. Той казва, аз съм най-нищожният от апостолите, аз съм такъв и такъв, и на едно място казва, аз съм най-големият грешник. Аз съм най-големият грешник. Защо го казва? Защото когато го казва, той знае, че така препоръчва Бога. Колкото по-лош съм аз, и въпреки това Господ ме спасява, толкова по-милостив и благодатен е Господ. Ама не, аз продължавам да бъда лош и той продължава, нали, не става дума за това. Павел, между другото и на Павел съм го бутали този номер. А ти сега искаш да кажеш, че ние можем да си бъдем лоши, за да може Господ да става още по-добър, нали? На някои места пише, някой си мисля, че така говорим, нали? Или казва, че така говорим. Не, той иска да каже, че тогава, когато ти си бил мъртъв, защото тогава, когато ти ходиш след страстите на своята плът, ти си мъртъв духовно, тогава Господ те спасява. Нали? Бог извърши това, за да покаже във всички бъдещи времена несравнимото богатство на своята благодат с добрината си към нас в Христос Исус. Защото по Божия благодат сте спасени, чрез вярата, и това не идва от вас самите, а е дар от Бога. То не е резултат от нечие дело, така че никой не може да се похвали. Бог ни направи това, което сме сега. Той ни създаде в Христос Исус за добрите дела, които вече бе приготвил, за да ги вършим в живота си. Ако се очудвате на превода, това е, казва се, нов превод. И той е всъщност е просто по-близък до естествения език, но думите, ако четете вашите библии в телефоните, ще видите, че смисъл е същия, просто начинът, по който се изказва тезата, е по-естествен. Затова се нарича нов превод. И така, когато Господ идва днеска при тебе и Той ти показва своя Син Исус Христос, Той ти прощава греховете, защото си се покаял, защото си поискал да бъдеш Негов. Господ ти дава нещо и Господ очаква нещо от тебе, както онази притча с талантите, нали, който Господ даде таланти на слугите си и те отидоха да търгуват. И той ти казва, аз съм ти дал нещо, аз искам ти да го използваш. Ако има неща, които те притесняват, ако имаш въпроси, които си задаваш, внимавай тези въпроси да не ти пречат да правиш това, което аз искам. Тоест, аз искам ти да можеш да ме прославяш. И ако ти днеска не можеш да ме прославяш, ако ти усещаш, че не знаеш как да ме прославяш, това, което ти трябва да направиш, е трябва да застанеш пред мене и да изискаш от мене да те науча. Всичко останало в твоя живот е второстепенно, според това, което се е случило там на кръста и според това, което се е случило там във водата. Когато ти си преминал през водата, ти си дошъл при мене и сега ти имаш възможност да разказваш на всички какъв съм аз. Но ако ти не хаеш за това кой съм аз, ако ти не ме познаваш такъв какъвто съм, това няма да се случи. Но целта на твоя живот от днеска нататък е да можеш да ме прославяш. И така, търси ме, говори си с мене. Ако ти търсиш нещо за себе си, има много голяма вероятност аз да не ти отговоря. Но ако ти търсиш да ме прославяш, ако ти търсиш да ме прославяш, няма начин да не ти се случи. Защото аз съм те извикал заради това нещо. Какво казва Йоан? Ако искаме нещо по неговата воля, той ни слуша. Ако искаме нещо по неговата воля. И така днеска трябва да знаем, че не може да не бъде неговата воля. Ти днеска да иска, да трябва да прославиш Бога. Ти днеска да носиш неговото име. Не на празно. Ти днеска да бъдеш Божия образ и подобие. Назначен да разказва за Божията слава. Амин. Господ да ни направи инструменти за своята слава, както казва. Но най-вече да му дадем да ни прославя по начина, по който Той е избрал всеки един от нас. Преди още ние да сме се родили, Той е избрал какво трябва да правим. Нали, казва на едно място, Духът раздава дарби в църквата според както му е угодно, според както реши. Аз даже не бих казал, че както му е угодно, Той го използва този израз, просто за да каже, че Духът е този, който решава, не човек. Духът решава днес да ти даде на тебе еди коя си дарба. Аз съм абсолютно убеден, че Господ дава дарбата в църквата, от която църквата има нужда. Защото всичките неща, които Бог прави, Той ги прави по един съвършен начин, според това, което трябва да бъде направено и трябва да се случи. Нека да бъде слава на Бога, нека да бъде благословен Господ, но не в смисъл човека да каже, страхотен си Господи, а човека да каже, Господи, искам да ме научиш да показвам на другите колко си велик. Амин.